ciao cin cae rivera testudo. La historio ocasis en Tantu, Jiangsu provinco. Iam fisisto captis grandan testudon. Li ne sciis kion fari per gi plei bone, li do pensis. Vere granda testudo, gi valoras tre multe. Neniu suffice ricas por aceti gin crom Ciao Cin en la regiono. Li estas la plei ricia homo en la gubernio. Li metis la testudon en charon, kai portis gin al Ciao Cin. Vidinte gin, Ciao Cin tui diris, Faru testudan supon per gi. Li pagis autan preson alla fisisto por la testudo. Ecte tiam, kiamain fisistoi captis testudoin, ili ciam vendis al Ciao Cin. Do capti testudoin por Ciao Cin farigis speciala carriero en la regiono. Post unu jaro Ciao Cin songis, ke li estas accusita antau jugisto en la templo de la orienta montaro. La accusanto estas diculo cun triangula capo. Li sin nomis rivera testudo. La rivera testudo rapportis alla regio de la orienta montaro. Ciao Cin mortigis multain eoni testudoi, li devas condamnigi pro tio. Neniom, min nur shatas mangi testudajon. Nur tiom, neniom da malbonajo mi faris, mi diras che mi tutte ne captis la testudoin. La regio respondis. La fisistoi estas sen clerai, kai oni ne povas supposi ilin compreni la veron, che mortigi sen culpain bestoin rompas la equilibron de la universo. Vi, kieu clerulo, devas sii pli bone pritio. Se vi estas sen scia, ni donos au vi lecionon en la infero. La regio naili sian indigno plenan rigardon al Ciao Cin, dum la rivera testudo capiesis. Ciao Cin, tondris la vocio de la regio, kion vi diros por vin defendi? Ciu vi correctos vian eraron, ni donu au vi bonan chanson, se vi ne plu mortigos, nec causos mortigon al ciui povoi, porcoi, cortobirdoi, hundoi, testudoi, cae aliai bestoi, sed lau eble de admonos ali uloin de mortigado, vi povos compensi vian culpon per vimem. Ciu la accusanto havas ion por audoni? Jes via maiesto, petis la rivera testudo. Ciu vi forlasos lin tieo facile? Ne forgessu kiom eo miai parenzoi finigis en lia ventro. Jes prave, se ni ne donas al li lecionon pro liai cruelai condutoi, ni ne povas esprimi la colleron de ciui vivestajoi. Subuloi, pategulin decfoie per bambuai stangoi. Sestemonoi farigis Ciao Cin, cae premis lin alla tero, dum aliai du pategis lin per bambuai stangoi. Ciam Ciao Cin starigis de la tero, la regio diris, Se iu posedas bonan ideon, la dioi cae demonoi povas donaci alli bonan sorton. Se iu malbone condutas, fatalajo trafos lin. Se vi changios vian conduton, vi povos gaini bonan sorton. Se vi daure agos lau via malbona hobio, vi ne estos indulgita. Keukai demonoi condukis lin eola templo. Ciao Cin vekigis en sia propra lito. Liai sidvangoi estis sveligintai. Li kusis en la lito dum semaino por resanigi. Li diris al sia tuta familio, kio okazis al li. Ekde tiam, ili ciui farigis vegetaranoi. Ili ne plu mangis viandon. Ili acetadis captitain bestoin, kai liberigis ilin. Nelonge poste, ciui opinis, ke la familio de Ciao Cin changigis en tute. Ili farigis ne nur la plei ricciai, sed ancao la plei poncorrai homoi en la regiono.